Ne ridicăm în picioare și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din cartea Iov, capitolul 23. Iov a luat cuvântul și a zis: și acum plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința îmi năduse suspinele. O, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi. Aș ști ce poate să-mi răspundă, aș vedea ce are să-mi spună. Și-ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui, am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Dar hotărârea lui este luată, cine îi se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. El își va împlini dar planurile față de mine și va face și multe altele. De aceea tremur înaintea lui și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Dumnezeu mi-a tăiat inima, cel atot puternic m-a umplut de groază. Căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat. Din 24, versetul 1 și apoi trecem la versetul 22. Pentru ce nu păzește cel atot puternic vremurile de judecată? Și de ce nu văd cei ce-l cunosc zilele lui de pedeapsă? Versetul 22. Și totuși Dumnezeu, prin puterea lui, lungește zilele celor silnici. Și iată în picioare când nu mai trăgeau nădejde de viață. El le dă liniște și încredere, are privirile îndreptate spre căile lor. S-au ridicat. Și într-o clipă nu mai sunt. Cad, mor ca toți ceilalți oameni. Sunt tăiați ca spicele coapte. Nu este așa? Cine mă va dovedi de minciună și cine îmi va nimici cuvintele mele? Amin. Amin. Luăm loc. Astăzi, cu ajutorul Domnului, continuăm cu aceste două capitole care reprezintă răspunsul lui Iov la a treia cuvântare a lui Elifaz din Teman, ultima cuvântare a lui Elifaz din Teman. Spuneam despre el că este cel mai în vârstă dintre cei trei prieteni ai lui Iov, conducătorul acestui grup, așa în ghilimele am putea să-l numim select, pentru că erau oameni învățați, erau oameni educați, erau intelectuali de vârf, putem să spunem despre acești prieteni ai lui Iov, oameni cunoscuți și recunoscuți în societatea de care aparțineau, prieteni credincioși ai lui Iov, pentru că auzind de suferința și de marea încercare care a venit peste el, de la mare distanță au luat legătura unii cu alții, s-au înțeles, au venit împreună să-l mângâie pe Iov pentru toate nenorocirile care au venit peste el. Potrivit cu cuvântul Scripturii despre care Domnul Iisus Hristos va spune după 2000 de ani, am fost bolnav și ați venit pe la mine sau ați venit să mă vedeți. Așa au făcut și acești prieteni ai lui Iov și au suferit și ei împreună cu el. La începutul cărții citim că 7 zile și 7 nopți au șezut lângă el fără să spună un cuvânt, pentru că vedeau cât de mare îi era suferința. Să nu subapreciem în vreun fel sacrificiul și sentimentele pe care acești trei oameni le aveau pentru Iov și prietenia pe care i-o datorau lui Iov. Greșelile pe care le fac în continuare țin de o altă dimensiune a existenței. Însă în esența lor, acești oameni au suferit împreună cu Iov, au participat împreună cu Iov pentru o perioadă de timp, ultima perioadă din încercarea lui Iov și cea mai grea, au participat împreună cu el la suferința lui. Să stai lângă un om ca Iov, care era lovit de o bubărea din tălpi și până în creștet, căruia i-a mai rămas numai pielea de pe dinți, cum spune el într-un capitol, avea carne vie pe el și Iov mărturisește despre sine că duhoarea mea a ajuns nesuferită soției mele. Înțelegem din asta că nu se putea sta lângă el și cine a avut ocazia să stea lângă o astfel de persoană știe ce înseamnă lucrul acesta. Numai imaginea îți produce suferință și parcă te împinge să ieși de acolo cât mai repede. Știu că am vizitat odată pe cineva la chirurgie și mulți ani în urmă și era galben ca ceara și mirosea a mort. Acolo mirosea a mort și șeful secției a spus: ce vrei să-ți dau eu zile? De unde să-ți dau zile? În ce stare era omul acesta și își aștepta moartea acolo pe pat. Și era greu de stat acolo, era greu de stat, era greu de suportat și câteva minute era greu de stat. Acum, în paranteză, că Domnul a avut milă de omul acela și l-a vindecat și astăzi este vindecat și umblă pe străzi și fumează și bea. A uitat de binele pe care l-a făcut Dumnezeu. Putea să nu mai există decât oasele din el la ora aceasta, să fi fost mâncat de vierbi de multă vreme. Însă, totuși Dumnezeu, prin puterea Lui, lungește zilele celor silnici. Așa am citit aici. Și asta e o mare problemă pentru cel drept, este o mare problemă pentru cel care slujește Domnului, privind în jur la ceea ce se întâmplă, la realitatea care de cele mai multe ori este inexplicabilă pentru mintea omenească și sigur că există o explicație la această realitate inexplicabilă. Ea, în final, nu este inexplicabilă, este doar pentru noi și doar pentru un timp de neînțeles, realitatea aceasta, datorită limitării noastre, datorită suferinței, datorită nedreptății la care suntem supuși, datorită păcatului din viața noastră, datorită mediului, sunt mulți, atât de mulți factori care toți acționează în direcția aceasta. Și realitatea, adevărul complet, noi nu putem să-l înțelegem niciodată în viața aceasta, decât atunci când vom fi izbăviți complet de stricăciune. Spune Apostolul Pavel că chiar și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu și noi așteptăm răscumpărarea trupului nostru și așteptăm înfierea. Am fost înfiați prin jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, am fost răscumpărați, sufletul nostru a fost răscumpărat, El, Mântuitorul sufletului, dar El este și Mântuitorul trupului. Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Însă și trupul nostru urmează să fie mântuit, pentru că noi suntem și trup și suflet, și parte materială și parte spirituală, și mântuirea lui Dumnezeu este desăvârșită, este completă, este eternă. Însă, cum ușor putem să vedem fiecare din noi, umblăm cu același trup cu care ne-am născut. Umblăm cu același trup în care eram înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, înainte de a fi născuți din nou. Nu se vede pe trupul nostru că am fost născuți din nou, nu? N-am dat înapoi cu 20 de ani. Și dintr-o dată ni s-au luminat și ochii și ni s-au dus cutele de pe față. Nu s-a întâmplat absolut nimic din punct de vedere fizic, fiziologic. Transformarea s-a produs înăuntru, pentru că legământul cel nou, asta spune că voi scrie legile mele în inima lor, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table de carne. Și ce este născut din carne e carne și putresește, dar ce este născut din Duh este Duh. Și dacă nu vă nașteți din apă și din Duh, cu niciun chip nu puteți vedea și nu puteți intra în împărăția lui Dumnezeu. Însă pentru că Dumnezeu ne-a făcut din țărână, adică din materie. Și pentru că în materie, în țărână, a suflat suflarea de viață și pentru că materia, țărâna și cu suflarea lui Dumnezeu a făcut un suflet viu în final după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și țărâna trebuie răscumpărată. Și trupul acesta va fi răscumpărat în ziua Domnului Iisus Hristos când vom fi proslăviți, când ni se va da un trup asemănător cu trupul proslăvit al Domnului Iisus Hristos, când îl vom vedea așa cum este. Atunci voi cunoaște de plin cum am fost eu cunoscut pe deplin. Atunci vom vedea față în față. Atunci o să înțelegem realitatea asta complet. Nu va fi nimic neînțeles. Dacă va mai fi nevoie de a înțelege ceva atunci. Pentru că e o mare întrebare dacă atunci vom mai avea nevoie să înțelegem ceva din ceea ce a fost în trecut. Părerea mea este că nu o să mai avem nevoie deloc. Nu o să avem nevoie să înțelegem nimic din niciunul din lucrurile prin care am trecut. Nu o să mai avem nevoie să înțelegem nimic din toate nedreptățile care ni s-au făcut, ci vom fi copleșiți privind frumusețea Domnului Iisus Hristos. Copleșiți cu totul, așa cum nu se poate exprima în cuvinte. Copleșiți că suntem acolo, că am ajuns acolo, că suntem în prezența Lui, că suntem la capătul drumului, că am ajuns la destinație, că suntem transformați, cum suntem schimbați acum, pe dinăuntru și pe din afară, parțial, în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, că vom fi ca El. Nu va mai fi niciun interes să ne aducem aminte de lucrurile din trecut. Chiar spune prin profetul Isaia, Duhului Dumnezeu, că lucrurile din trecut nimănui nu-i vor mai veni în minte. Și când spune asta, mă gândesc că tocmai chiar amintirea nedreptăților și a suferințelor din trecut, dacă ar exista în prezența lui Dumnezeu, ar umbri slava lui Dumnezeu. Ar umbri starea de fericire absolută în prezența lui Dumnezeu. Nu va mai fi nevoie de aceste lucruri. Lucrurile din tâi au trecut. Dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine prin Domnul Iisus Hristos. Am vrut să vă spun 5 propoziții pentru că suntem la cartea aceasta a înțelepciunii, una din cărțile înțelepciunii din Biblie și de multă vreme am vrut să vă spun asta, dar am tot uitat. Câte o propoziție despre fiecare, sunt 5 cărți ale înțelepciunii în Biblie și o să pun și pe un slide data viitoare să puteți să vedeți și să puteți să și scrieți acum dacă reușiți în ordinea în care ne apar și în Sfânta Scriptură. Prima este cartea Iov și fiecare din aceste cărți răspunde la întrebarea cum, dar la un aspect diferit al întrebării cum. Înțelepciunea este cea care ne învață cum să trăim. Cartea Iov, cum să suferi? Cartea Iov ne învață cum să suferim. 2. Cartea Psalmilor, cum să te rogi? Și cei mai mulți dintre psalmi sunt rugăciuni. 3. Cartea Proverbelor, cum să acționezi sau cum să te porți? Ne spune Apostolul Pavel să vă purtați într-un chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Cartea Proverbelor are multe învățături practice care ne arată cum să ne purtăm, cum să acționăm. 4. Cartea Eclesiastul, cum să te bucuri. Cum să te bucuri în mijlocul acestei vieți deșerte? Cum să te bucuri când totul se sfârșește cu moartea? Cum să te bucuri când lucrurile nu se desfășoară așa cum ai vrea? Cum să te bucuri atunci când ești nedreptățit? Cum să te bucuri când vezi că cei răi prosperă? Cum să te bucuri când vezi că cei inculți și imbecilii sunt puși în funcții înalte și în funcții de răspundere și ei îi conduc pe cei de care ar trebui ei să fie conduși? Cum să te bucuri în suferință? Cum să te bucuri atunci când toate te dor? Cum să te bucuri când ți se iau lucrurile și când pierzi și când ți se surpă temeliile? Cum să te bucuri? Cartea Eclesiastul răspunde la întrebarea aceasta. Și 5. Cântarea Cântărilor. Cum să iubești? Cum să iubești? Pentru că asta este esența nașterii din Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Zicea cineva, cum să-l iubesc, frate, că nu merită. De ce să-l iubesc? Pentru că nu merită. Ei, tocmai de aia să-l iubești, pentru că nu merită. N-ai găsit niciun motiv să-l iubești? Uite un motiv suficient ca să-l iubești, iubește-l pentru că nu merită. Păi asta e dragostea la apogeu. Să-și dea cineva viața pentru dușmanii lui și asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Acum, poate ne aducem aminte câteva lucruri din cuvântarea lui Elifaz din Teman, ca să înțelegem și răspunsul lui Iov. Spuneam că pe măsură ce controversa aceasta și disputa aceasta între Iov și prietenii lui avansează, pentru că pe rând fiecare din ei încercau să-l lămurească pe Iov, să-l convingă pe Iov de ce îi se întâmplă aceste lucruri, ei pretindeau că au răspunsul la întrebarea de ce. De ce există suferință? De ce există încercare? De ce un om în anumit context, într-o anumită împrejurare, suferă? Ei căutau și pretindeau și că au găsit răspunsul la întrebarea aceasta și, în esență, cam toți trei spuneau același lucru. Răul, nenorocirea, suferința este cauzată de păcat. Am văzut însă că afirmația aceasta, deși are adevăr în ea și are mult adevăr în ea, pentru că răul nu poate fi cauzat de neprihănire, Dumnezeu nu poate cauza rău, Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, deci este mult adevăr în asta. Totuși, în lume există foarte mult rău și nici oamenii drepți nu sunt scutiți de rău și nu sunt scutiți de această realitate rea în care trăiesc, nu sunt scutiți de acțiunile și influențele răilor din jurul lor, nu sunt scutiți de catastrofele care se întâmplă în lume și sunt loviți și ei de aceste catastrofe, nu sunt scutiți de foamete când este foamete în țară și Avram a trebuit să plece în țara Egiptului când a fost foamete în țara Canaanului și Iacov a trebuit să plece și el în țara Egiptului și Isaac a trebuit să ducă în țara Filistenilor când a fost foamete în țară. Deci, și în vremea lui David, când a fost foamete 3 ani de zile și David se duce să întrebe pe Domnul de ce este foamete aceasta în țară, sau când a fost ciuma în Israel și 70.000 au murit de la Dan până la Berșeba, sau când este COVID în lume și când atâția și dintre credincioși mor și păstori mor și e atâta suferință și atâtea lucruri se întâmplă care sunt greu de explicat pentru mintea noastră și care lasă în urmă multă durere și lasă în urmă multe întrebări. Deci, este o parte a realității și există și o altă parte a realității și amândouă sunt adevărate și la întrebarea de ce este în lume suferință, de ce sau de ce suferă cei drepți sau care este cauza, la întrebarea aceasta n-au reușit să găsească răspuns nici prietenii lui Iov, nici mari gânditori ai lumii, nici mari teologi de-a lungul veacurilor. Nimeni n-a găsit răspuns la întrebarea aceasta până astăzi. Este una din marile probleme existențiale ale omenirii. Nimeni nu știe care este cauza răului, care este originea răului sau a păcatului până la urmă, că nici nu știm exact cum să definim păcatul. Să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. Era numai bine peste tot. În jurul lor era numai bine. Pomii care erau împrejur erau toți buni. Unul singur, lângă pomul vieții, unul singur interzis. De ce era pus acest pom interzis? Nu putea să fie numai bine, fără posibilitatea răului? Vedeți cum se nasc întrebările? De ce? La orice amănunt te gândești, dintr-o dată îți sare în minte o întrebare și încă una, și încă una, și încerci să răspunzi la întrebarea asta, de ce au fost pus acolo și pomul cunoștinței binelui și răului? Doamne, nu era mai bine să nu fie, să nu existe posibilitatea cunoașterii răului? Însă când s-a pus pomul cunoștinței binelui și răului, înseamnă că potențial răul deja exista? Însă nu era cunoscut, nu era experimentat, omul n-a intrat în contact cu răul, dar exista posibilitatea, exista pericolul să intre în contact cu răul și ca răul să intre în el și să devină parte din ființa lui și să nu mai poată scăpa de el, să intre în carne, să intre în mădulare și să se lupte toată viața cu el. Nu e așa, dacă faci binele, ești bine primit, îi spune Dumnezeu lui Cain. Dar dacă faci răul, că deja era cunoscut răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să îl stăpânești. Și intră omul în această luptă existențială cu răul și nu poate scăpa. E la ușa inimii, mereu pândește acolo momentul în care să-l împingă pe om spre rău, spre păcat și spre moarte. Potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Deci căutând răspuns la întrebarea de ce, apar încă 10 întrebări de ce pe lângă ea. Și acum să le luăm pe rând, pe toate 10, la fiecare din cele 10 mai apar 10 când încercăm să-i dăm răspuns. Și în lupta aceasta nu este niciun sorț de izbândă. Va exista un răspuns complet satisfăcător. Un răspuns pentru toate generațiile și pentru cele dinainte și pentru cele care urmează. Însă nici răspunsul acesta nu poate fi înțeles decât într-un singur mod, și anume prin credință. Și prin credință omul poate cunoaște că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și că nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut din lucruri care se văd, și prin credință este singura cale prin care omul poate să fie mântuit. Și când omul ajunge să creadă în Dumnezeu și să creadă în Domnul Iisus Hristos, pentru că El este răspunsul, El este răspunsul la toate întrebările noastre, la toate întrebările existențiale, la toate întrebările lui Iov, răspunsul este o persoană, este Domnul Iisus Hristos, robul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut Fiul omului și care a devenit robul lui Dumnezeu și care a venit să ridice păcatul lumii, să rezolve problema aceasta copleșitoare a păcatului, care a umplut lumea, care a umplut universul, care și acum a umplut lumea de la un capăt la celălalt. Elifaz din Teman ajunge în ultima lui cuvântare să îl acuze pe Iov și să-i arunce în față cuvinte grele lui Iov, de neimaginat. Ce cuvinte grele, ce acuzații îi aduce lui Iov legat de străin, legat de văduvă, legat de orfan. Adică asta era religia adevărată despre care vorbește Iacov. Să cercetăm pe orfan și pe văduve în necazurile lor, să ne păstrăm neîntinați de lume. Și Iov se încadra și le respecta pe amândouă, și în ce privește relațiile lui cu ceilalți, cu cei defavorizați, și în ce privește legătura lui cu Dumnezeu. Și Iov era un om neprihănit, era un om drept în vremea lui, și Dumnezeu spune lucrul acesta despre Iov, era un om închinător care aducea o închinare plăcută lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Și acest Elifaz din Teman ajunge să-l acuze pe Iov tocmai de cele mai sfinte și mai curate lucruri pe care le făcea Iov și să-l acuze că nu le face lucrurile acestea. Un atac frontal la persoană asupra lui Iov ajunge să facă acest Elifaz din Teman și ne-am întrebat care va fi răspunsul lui Iov. Cum va răspunde Iov la toate aceste acuzații grele, nefondate, false, mincinoase erau, însă am spus și data trecută, nu ne putem gândi că premeditat Elifaz din Teman îl acuză pe Iov de lucruri pe care Iov nu le-a făcut, știind că Iov a făcut lucrurile acestea. El doar presupune, acest Elifaz din Teman presupune că Iov nu a îndeplinit religia adevărată. Că dacă ar fi îndeplinit religia adevărată, potrivit cu teologia și cu filozofia și cu înțelegerea lui, cu rațiunea lui, nu i s-ar fi întâmplat niciodată lui Iov nenorocirile care îi se întâmplă acum. Deci, starea asta lui Iov, suferința asta mare, de neimaginat, parcă niciun om n-a suferit așa ca Iov până acum, trebuie neapărat să fie consecința unei călcări de lege pe măsură a lui Iov. Și atunci îl acuză pe Iov de tot ceea ce însemna religia adevărată, că Iov n-ar fi făcut aceste lucruri, pentru că nici nu ne putem imagina o suferință omenească mai mare decât cea a lui Iov. Cum spune și Iacov, ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov. A devenit pildă de răbdare, de răbdare a suferinței acest Iov. Ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu, care este plin de milă și de îndurare față de toți. Deci nu e intenționat, nu l-acuză intenționat de lucruri pe care știe că Iov le-a făcut și să spună că nu le-a făcut, ci doar presupune. Sunt presupuneri. Și este un mare pericol să vorbim bazați pe presupuneri, pe supoziții, pe ipoteze. Să presupui ceva. Crezi că s-a întâmplat ceva, crezi că cineva a făcut ceva, că mintea ta așa îți spune, că altfel nu s-ar putea, și pe baza acestor presupoziții dezvolți o teologie întreagă. Și o aplici cuiva și, cum spuneam altădată, o bagi pe gât. Acest Elifaz din Teman încearcă să-i îndese pe gât lui Iov teologia asta lui și explicația lui, însă cine știe mai bine realitatea vieții lui Iov decât el și Dumnezeu? Nimeni altcineva. Deci cel mai bine știa inima lui Iov, o cunoștea Dumnezeu. Și după Dumnezeu era el care se cunoștea cel mai bine. Probabil că mai urma după el soția lui, care îl cunoștea mai bine decât prietenii lui Iov și mai bine decât alți străini. Însă soția lui Iov nu mai era prin preajmă. Din moment ce Iov spune că o deveni nesuferită suflarea mea, soției mele, și nu mai vedem deloc până la sfârșitul cărții. Deci Iov știe exact ce i s-a întâmplat, Iov știe exact ce a trăit, Iov știe exact ce a făcut și știe că toate acuzațiile lui Elifaz din Teman sunt false. Și acum spuneam, parcă așteptăm cu sufletul la gură să vedem care va fi răspunsul lui Iov. Dacă acest Elifaz din Teman ar avea măcar parțial dreptate, răspunsul lui Iov ar fi și el un atac la persoană. Dacă Iov s-ar fi comportat așa cum pretinde Elifaz din Teman în capitolul 22 din cartea Iov, atunci asta se va vedea acum, când Iov va trebui să dea un răspuns la această cascadă, avalanșă de acuzații pe care i le-a adus Elifaz din Teman. Parcă nu mai termina. Vorbea și parcă nu mai termina. Una după alta veneau acuzațiile împotriva lui Iov. Puneți-vă câteva clipe în situația lui Iov. Să vezi un prieten dovedit, prieten de mulți ani, pentru că aveau niște ani oamenii ăștia și Iov avea o vârstă și când aveai nevoie mai mare de el, când aveai mai mare nevoie ca cineva să înțeleagă ceva măcar din suferința ta, când aveai nevoie mai mare ca cineva să simpatizeze, să empatizeze cu tine, să simtă împreună cu tine, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, să vezi pe cineva care plânge lângă tine aici când îți vede suferința, de să te trezești că omul acesta devine cel mai mare acuzator al tău. Și de la începutul cărții noi știm cine a fost acuzatorul lui Iov, nu? Acolo, în sfatul lui Dumnezeu, o singură persoană îl acuza pe Iov. Toți ceilalți, toți fiii lui Dumnezeu, toți priveau și se minunau. Și Dumnezeu spunea, deci ce spune Dumnezeu despre Iov? Și toți vedeau același lucru, toți gândeau același lucru. Cine poate să numere oștirea cerurilor? Câți erau acolo? Și în mulțimea asta care nu se putea număra, era o persoană care l-acuza pe Iov și aducea pâră împotriva lui Iov și acesta era Satana. Și acum apare acest Elifaz din Teman care conduce pe ceilalți trei și vine cu această tornadă peste Iov, cu această avalanșă de acuzații false peste Iov. Cine vorbește prin el? Al cui duc se manifestă în acest Elifaz din Teman? Sau când a venit soția lui Iov și spune, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, în dreptatea ta. Recunoaște și soția lui Iov dreptatea lui Iov. Tu rămâi neclintit în dreptatea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori. Cine vorbea oare? Al cui duh? Duhul lui Anticrist. Duhul care era împotriva lui Hristos, împotriva lui Dumnezeu, împotriva adevărului. Și cât de ușor, uite, poate, și soția lui Iov poate să fie influențată de Duhul lui Anticrist și Elifaz din Teman poate fi influențat de Duhul lui Anticrist să rostească cuvinte pe care niciodată nu le-ar fi spus în alte împrejurări. Și ucenicii Domnului pot fi influențați de Duhul lui Anticrist. Nu știți? Doamne, nu vrei să poruncim să coboare foc din cer peste ei, așa cum a făcut Ilie? Nu știți de ce duh sunteți călăuziți? Fiul omului a venit să mântuiască sufletele oamenilor, nu să le piardă. Nu au înțeles esența venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, esența planului de mântuire a lui Dumnezeu. Nu știți de ce duh sunteți călăuziți? Sau când îi spune lui Petru în Cezarea lui Filip, când Petru spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Cuvinte bune, nu? N-ar fi când spune că fiul omului va fi dat în mâinile păgânilor, în mâinile neamurilor, îl vor bajocori, îl vor scuipa, îl vor răstigni, îl vor da la moarte. Și a treia zi va învia. Și când Petru aude asta, cum? Deci lucrările pe care le face, mulțimile care vin după el, cum să se întâmple? Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Cine n-ar gândi? Omenește, cine n-ar gândi așa? Și Domnul se întoarce și spune, înapoi a mea, Satano. Gândul lui Dumnezeu era cu totul altul, mult, mult, mult mai înalt decât gândul lui Petru. Și cât sunt de sus gândul, cerurile față de pământ, așa sunt de departe gândurile mele de gândurile voastre și căile mele de căile voastre, zice Domnul. cât de ușor putem fi influențați, atinși de alte gânduri, de alte duhuri care nu sunt Duhul lui Dumnezeu. Nu degeaba spune Apostolul Ioan la 1 Ioan capitolul 4 să cercetați duhurile, că nu toate sunt de la Dumnezeu. Cercetați duhurile. Noi nu suntem influențați numai de Duhul lui Dumnezeu, ci ne dorim lucrul acesta, vrem asta, vrem să fie așa. Păi dacă ar fi așa și dacă toți am fi călăuziți numai de Duhul lui Dumnezeu, gândiți-vă că între noi ar fi o armonie desăvârșită. Nu numai între noi aici, în lumea întreagă, între toți copiii lui Dumnezeu. Eu vă spun niște lucruri simple, simpliste. Ar dispărea toate confesiunile creștine. Dacă noi toți am fi călăuziți numai de Duhul lui Dumnezeu, n-ar mai exista nicio confesiune creștină. Nu s-ar mai numi creștinii în niciun alt fel, nicăieri în lumea asta, decât creștini și urmașii lui Hristos, cum au fost numiți în Antiohia, primii creștini. Dar cât sunt în lume? De câte feluri? Nici nu se pot socoti. Ca să vedeți cât de diferit gândim. De unde vin diferențele? De unde vin separările? Din gânduri, din interpretări, din filozofii, din teologii, ca prietenii lui Iov. Așa e toată lumea, ca prietenii lui Iov, și așa suntem și noi, ca prietenii lui Iov. Și o să vedem finalul cărții care va face lumină în tot întunericul acesta, în care pare că bâșbuie cu toții prin cuvântările lor. Și acum o să parcurgem capitolul 23. Avem indignarea lui Iov, versetele 1 și 2, partea 1. Iov a luat cuvântul și a zis: și acum plângerea mea este tot o răzvrătire. Să privim cu atenție răspunsul lui Iov. Îl va ataca Iov pe Elifaz din Teman? Îl va acuza Iov pe Elifaz din Teman de ceva? Până acum nu a făcut-o. Până acum Iov a stat tare, așa cum a spus și soția lui: tu rămâi tare în neprihănirea ta. Și Iov rămâne tare, și asta este ultima cuvântare a lui Elifaz din Teman, este ultimul răspuns pe care Iov îl dă acestuia. Va mai avea o încercare Bildad din Șoach în capitolul 25, doar câteva versete, 6 versete, însă o încercare palidă, care este tot un atac la persoană, să îl reducă la tăcere pe Iov, fără ca să răspundă măcar la una din întrebările lui Iov. Și acum plângerea mea este tot o răzvrătire. Adică plângerea e una, răzvrătirea e alta. Sunt cu totul diferite. Deci Iov, plângerea spune că e a lui, plângerea e a mea. Și plângerea este justificată. Și Ieremia a plâns, și alți proroci au plâns, și Fiul lui Dumnezeu a plâns, și sunt plângerile lui Ieremia, și sunt plângerile sfinților lui Dumnezeu, și sunt plângerile celor care suferă și suspină din pricina nelegiuirilor care se întâmplă în Ierusalim. Plângerea e una, însă nelegiuirea, răzvrătirea este cu totul altceva. Plângerea e justificată, plângerea e acceptată înaintea lui Dumnezeu. Noi putem să plângem înaintea lui Dumnezeu și Scriptura ne spune că să plângem și să plângem. Și Maria a plâns și Marta a plâns și la înmormântări plângem, și când vedem pe cineva în necaz plângem și plângem unii cu alții. Și ne este dat plânsul și este de folos plânsul, și plânsul vindecă și lacrimile vindecă. Și ce valoare există într-o lacrimă? Cum spunea cineva, nu a reușit nimeni să facă analiza lacrimei până astăzi. Nimeni. Cât ar fi cineva de bun chimist sau biolog sau fizician, orice ar fi, dacă ia o lacrimă să o analizeze, găsește acolo apă, sare și cine știe ce alte câteva substanțe mai găsește. Însă oare asta e valoarea ei? Asta e valoarea lacrimei? O lacrimă din ochii unei mame cu copilul în brațe, oare asta înseamnă un pic de sare și un pic de apă amestecate? Cine poate să facă analiza lacrimei? Strângem lacrimile în burduful tău. Nu sunt oare ele toate înaintea ta? Dumnezeu poate să analizeze lacrima și să-i determine valoarea. Nu întâmplător, predica de pe munte începe cu aceste cuvinte: ferice de cei săraci în duh, ferice de cei plâns și ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Dacă nu plângi niciodată, n-ai parte nici de mângâiere, nu? Că cei ce plâng vor fi mângâiați. Și când spune Scriptura, da, vor fi mângâiați în Sion, cine? Cei care plâng. Este ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Plângeau femeile în urma Domnului Iisus Hristos pe Via Dolorosa. Și Domnul spune, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Este ferice de cei ce plâng. Însă plângerea lui Iov este răstălmăcită. Plângerea mea este tot o răzvrătire. Așa cum a fost și până acum, cuvintele mele, ele sunt răstălmăcite, sunt întoarse mereu împotriva mea și de data asta se întâmplă la fel. Urmează 2, îndreptățire relativă, versetul 2b până la 7, prima parte. Spun că este relativă, adică este parțială îndreptățirea aceasta. Auziți ce spune Iov? Dacă știu unde să-l găsesc, sau suferința îmi înădușe suspinele. Dacă știu unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi. Asta era îndreptățirea lui Iov. Mi-aș umple gura cu dovezi. Dacă mi s-ar da posibilitatea să stau înaintea lui Dumnezeu, aș avea gura plină de dovezi, aș avea atâtea argumente. În timpul acesta de suferință și de meditație, el și-a analizat toată viața, tot trecutul și l-a analizat și se întâmplă lucrul acesta. Când omul se confruntă cu moartea, atunci devine foarte analitic, introspectiv și își vede viața din urmă, rapid, și-o vede și și-o poate analiza foarte atent. Și își poate descoperi falimentele și poate să descopere și binele pe care l-au făcut, fără niciun fel de mândrie. Poate să descopere, dar de regulă își dă seama cât de puțin bine a făcut. Și își dă seama cât de mult rău au făcut și cât de multe greșeli au făcut și câte multe lucruri le-ar fi făcut altfel dacă i s-ar fi dat posibilitatea să le facă altfel. Mi-aș apăra pricina, mi-aș umple gura cu dovezi, aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună. Și ar întrebuința el oare toată puterea să lupte împotriva mea? Nu, ce m-ar asculta, negreșit. Exact ce nu făceau prietenii lui Iov. Ei și-au folosit toată lupta, toată puterea să lupte împotriva lui Iov prin cuvântările lor. Însă Dumnezeu nu va face așa, pentru că El îmi cunoaște inima. M-ar asculta negreșit. De asta avea cea mai mare nevoie Iov să-L asculte cineva. Și cel care suferă are cea mai mare nevoie ca cineva să-L asculte. Cel ce suferă are drept la mila prietenului. Altfel va părăsi frica de cel atotputernic. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el. Și acum urmează 7, partea a doua, pentru că se schimbă cu totul ceea ce spune Iov acum, intuiția iertării. Și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Aici descoperim de ce Iov a vorbit drept despre Dumnezeu și prietenii lui n-au vorbit drept. Pentru că ce spune Iov până acum, cum putem să punem un om fără prihană stă de vorbă cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Fără prihană și drept între cei din vremea lui. Noe era un om drept și fără prihană între cei din vremea lui. Raportat la cei din jur, raportat la standardul uman, raportat la relațiile umane, Iov era un om drept, era un om integru. Însă când Iov se raportează la Creator, când se raportează la Dumnezeu, care este sfânt, 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 cum se vede Iov? Se vede ticălos, nenorocit, sărac, orb, gol. Așa se vede Iov înaintea lui Dumnezeu și așa se văd toți sfinții înaintea lui Dumnezeu. Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De aceea Iov spune, aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dumnezeu este acela care mă judecă. Voi n-aveți niciun drept să mă judecați și nimeni n-are niciun drept să judece. Zice Apostolul Pavel, nimeni să nu mă mai judece, pentru că port în trupul meu semnele morții Domnului Iisus Hristos. Nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, pentru că cel care mă judecă este Dumnezeu. Și când ne gândim că cel care ne judecă este Dumnezeu, nu putem decât să ajungem unde era și Iov. Aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Recunoaște Iov că are nevoie de iertare? Cum să nu? Cum să nu? Și știe el cum va fi iertarea lui Dumnezeu și asta o știe. Că voi fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Prietenii lui Iov, poate că puteau și ei să ofere o iertare, dar cu ceea ce aveau în mintea lor, cu prejudecățile din mintea lor, iertarea prietenilor era relativă, superficială era, pentru că ei nu puteau să treacă de aceste prejudecăți, de aceste întărituri ale minții pe care le aveau față de Iov. Urmează. Nu mai merge. Patru, îndreptățire, versetele 8 la 12, partea a doua. Îndreptățire, partea a doua, și aceasta este tot relativă. Iov continuă acum și spune, dacă mă duc la răsărit, nu e acolo, dacă mă duc la apus, niște imagini extraordinar de frumoase. Cum vă spuneam că toată cartea aproape, în afară de introducere și de concluzie, este poezie și este poezie ebraică de cea mai înaltă valoare. Cartea aceasta, capodoperă a literaturii universale, sigur că prin traducere se pierde, dar și în traducere, auziți ce frumos sună. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Forma aceasta de paralelism, de a spune același lucru în forme diferite și prin cuvinte diferite. Noi nu suntem obișnuiți cu forma asta de poezie, însă să știți că părerea mea că e mult mai grea decât poezia obișnuitică și decât poezia clasică. Poezia care are rimă, măsură, ritm și așa mai departe. Pentru că, spuneam cuiva, încearcă să scrii numai două strofe de poezie ebraică, în românește. După forma poeziei ebraice, să faci o afirmație și după aceea să vii cu un alt vers, cu o altă afirmație care să spună ceea ce ai spus în prima parte, dar cu alte cuvinte, dar să fie aceeași idee. Și încercați acasă să scrieți două versete, înseamnă? Două versete cu patru afirmații. Și să spuneți un lucru într-un verset și un alt lucru, o realitate într-un verset și alta în altul. Să vedeți cât timp o să vă ia și cum o să sune, în final, formularea aceasta. Mărturia lui Iov despre sine este strălucitoare. Auziți ce spune? Dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui. Am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor lui. Mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Adică mi-am supus voia mea voii lui, voinței lui. Mi-am plecat-o, mi-am supus-o, voința mea, voinței lui. Și nu-i nici un pic de mândrie în tot ce spune Iov aici. Iov nu se laudă cu lucruri pe care nu le-a făcut. Iov doar prezintă realitatea așa cum este ea. Mai știm pe cineva care a spus cuvinte asemănătoare? Vă mai gândiți la cineva? David, omul după inima lui Dumnezeu, în Psalmul 17, și chiar aș vrea să vă citesc de aici câteva versete. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, ia aminte la plângerea mea, că era o plângere a lui David ca și plângerea lui Iov. Pleacă urechea la rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute. Să se arate dreptatea mea înaintea ta, să privească ochii tăi neprihănirea mea. Și era dreptatea lui Iov și era neprihănirea lui Iov, care nu era recunoscută de niciunul din prietenii lui Iov. Dimpotrivă, era acuzat de nelegiuire. Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ce-mi iese din gură, aceea și gândesc, curat ca aurul. Cât privește legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor tale, mă feresc de calea asupritorilor. Pașii mei stau neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Și implicația, că puteți să citiți tot psalmul acasă, strig către tine că mă asculți, Dumnezeule, pleacă-ți urechea spre mine, ascultă cuvântul meu. Exact asta face și Iov. Nu răspunde Iov lui Elifaz din Teman, îl abandonează repede, spune, numai în introducere aici, plângerea mea este tot o răzvrătire. Și dintr-o dată, plângerea lui Iov, pe care o interpretează prietenii lui ca răzvrătire, se îndreaptă iar spre Dumnezeu, se transformă din nou într-o rugăciune îndreptată spre Dumnezeu, singurul care îl cunoaște, singurul care poate să-l ajute, singurul care poate să-l izbăvească din starea aceasta, care poate să-i dea mângâiere și vindecare. Dar hotărârea lui este luată, cine îi se va împotrivi? Înțelegere intuitivă, versetele 13 și 14. Hotărârea lui este luată, cine îi se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. Am spus că este o înțelegere intuitivă pentru că doar poate să întrezărească Iov ceva din ceea ce urmează să se întâmple. Poate să-și imagineze ceva și parcă Duhul lui Dumnezeu îi dă aceste gânduri în inimă, în mijlocul necazului lui, îi dă Duhul lui Dumnezeu niște gânduri de speranță lui Iov și când spune hotărârea lui este luată, din ce cauză a ajuns în starea asta? Pentru că s-a luat o hotărâre. Undeva s-a luat o hotărâre în ce îl privește pe Iov Și hotărârea aceasta nu e a unui om, nu e nici a amaleciților, nici a madianiților care au distrus turmele, nici cine au fi pornit vântul din pustie și au învârtit casa în care erau fiii lui Iov și toți au murit și scapă un rob de acolo să-i dea de știre lui Iov. Parcă toate lucrurile se desfășoară după o regie și după un scenariu pe care nimeni n-ar putea să-l pună în scenă. Să se întâmple toate chiar unul după altul, să se sincronizeze toate. Deci probabilitatea ar fi aproape zero ca să se întâmple toate lucrurile acestea. Hotărârea lui este luată, este hotărârea lui Dumnezeu. În tot ceea ce mi se întâmplă este hotărârea lui Dumnezeu și nu poate să fie decât voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu hotărăște nimic în afara voii lui. Tot ce hotărăște este potrivit cu voia lui. Psalmul 115 cu 3 spune: Dumnezeul nostru este în cer și el face tot ce vrea. Deci Dumnezeu vrea și Dumnezeu hotărăște. Asta am înțeles și eu cu 3 ani în urmă. Dacă vrei, poți să mă curățești. El face tot ce vrea. Dumnezeu este suveran absolut. Dacă vrea, el face. Și Domnul s-a uitat la el, i s-a făcut milă de aici, de el, și a spus: da, vreau, fii curățit de lepra ta. Și ce s-a întâmplat? Îndată l-a lăsat lepra. Într-o clipă a dispărut. Pentru că el zice și se face, poruncește, și ce poruncește ia ființă. Ce-i dorește sufletul, aceea face. Ce cunoaștere despre Dumnezeu avea Iov. Ce știa Iov despre Dumnezeu, ce nu știau prietenii lui. Hotărârea lui este luată. Nu se întâmplă nimic în afara hotărârii lui Dumnezeu, în afara planurilor lui. Totul este în controlul lui Dumnezeu. Că eu nu înțeleg, asta e cu totul altceva. Că nu primesc răspuns, acum e cu totul altceva. Dar întrezărește răspunsul. Va fi un răspuns. Va fi o dreptate pentru copiii lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă către el zi și noapte? Vă spun că le va face dreptate în curând. Deci Dumnezeu va face dreptate tuturor. Toți o vor găsi dreaptă. Însă când va veni Fiul omului, va găsi el credința pe pământ, că este accentuat acolo cuvântul, adică una singură, credința mântuitoare, nu o altă credință, că e plină lumea de credințe și plin creștinismul de credințe, însă una singură mântuiește. M-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Cei care au primit o credință de același preț cu a noastră, adică credința, numită în cartea Apocalipsa, credința lui Iisus Hristos. Pentru că este proprietatea lui, este darul lui. Noi am fost mântuiți prin credință și asta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Credința este a lui și el ne oferă nouă în dar. Și doar prin credință putem înțelege toate lucrurile acestea. Hotărârea lui este luată. Cine îi se va împotrivi? Ce îi dorește sufletul, aceea face. Cine îi se va împotrivi? Știți, răspunsul urmează, răspunsul Domnului din capitolul 38 încolo. Cine este acela care îmi stă împotrivă prin cuvântări fără pricepere? Cine este acela care se pune împotriva planurilor mele? Însă să nu uităm când spune Iov lucrurile acestea, că nu le-a spus de la prima cuvântare, de la prima vorbire a lui Iov. Este la sfârșitul cuvântărilor Iov. Trece printr-un proces lung, printr-un proces agonizator, printr-un proces care îl răvășește pe Iov. Și în final ajunge la cunoștința celui atotputernic, la cunoștința adevărului. Cine i se va împotrivi? Și asta îi spune Dumnezeu. Cine mi se împotrivește? Cine îmi stă împotrivă? Cine stă împotriva planurilor mele prin cuvântări fără pricepere? De aceea înțelegerea este intuitivă. Iov înțelege, începe să înțeleagă gândul lui Dumnezeu, începe să înțeleagă voia și planul lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, este hotărârea lui, este luată, nu mai poate schimba nimeni, numai Dumnezeu o poate schimba. Cine îi se va împotrivi? Cine sunteți voi să-L apărați pe Dumnezeu și să justificați hotărârea Lui pe care nimeni nu știe și nimeni nu știe de ce s-a luat în felul acesta decât cei care locuiesc în ceruri? De pe pământ nu știe nimeni. Ce-i dorește sufletul, aceea face. Însă mai este ceva aici care-i spus, putem să deducem de aici, ce-i dorește sufletul, aceea face. Oare Dumnezeu poate face ceva rău? Poate face Dumnezeu ceva rău pentru copiii Lui? Poate fi ispitit Dumnezeu să facă rău? Nu poate, răul de la cei răi vine. Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău, nu poate fi ispitit să ispitească pe cineva. Și știind asta despre Dumnezeu, dintr-o dată se schimbă totul în mine.
ce-i dorește sufletul, aceea face. Și dacă asta o face Dumnezeu pentru mine, dacă asta dorește sufletul lui Dumnezeu, este un plan aici, este un scop al lui Dumnezeu și este spre bine în final. Totul este spre bine. Deși e atât de greu, deși suferința este așa de mare, totul este spre bine. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, va spune Fiul lui Dumnezeu în grădina Ghețimani. Și ce voi zice? Doamne, depărtează de la mine ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit. Și dintr-o dată se schimbă tot. Când înțelegi planul lui Dumnezeu, ce dorește sufletul lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu pentru tine, Tată, proslăvește pe Fiul tău. Și în clipa următoare ce s-a întâmplat? Din ceruri s-a auzit un glas care a spus: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Vine confirmarea din partea Tatălui că ceea ce se întâmplă aici este exact planul lui Dumnezeu. Dar cum să ajungi acolo? Cât e de greu să ajungi aici? Prin câte văi adânci trebuie să treci? Prin câte suferințe ca să întrezărești ceva din planul lui Dumnezeu, din inima, din sufletul lui Dumnezeu? Ce-i dorești de sufletul, aceea face. 6. Înfiorare. Nu se poate să nu te înfiorezi când te gândești la lucrurile acestea și auziți ce spune în continuare. El își va împlini planurile față de mine și va mai face și multe altele. Dumnezeu își va împlini planurile. Nu voi muri. Că asta am înțeles din Psalmul 118, când am căzut de pe casă de la 5 metri. Domnul m-a pedepsit, dar nu m-a dat pradă morții. Nu voi muri, ci voi trăi și voi vesti lucrările Domnului. El își va împlini planurile față de mine și va mai face și multe altele. Dumnezeu mai are și alte planuri, Dumnezeu mai are de lucru, mai are viață pentru Iov, mai are lucrare pentru Iov. Și știți că i-a dublat și numărul zilelor în final lui Iov. De aceea tremur înaintea lui și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Și știți că frica de Domnul este începutul înțelepciunii și asta este o carte a înțelepciunii și ne învață cum să suferim. Când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Dumnezeu mi-a tăiat inima, cel atotputernic m-a umplut de groază. Căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat. Întunericul durerii, negura în care sunt înfășurat, sunt nimic. Când mă gândesc la aceste lucruri, când mă gândesc la planul lui Dumnezeu, frica de moarte e nimic. Când mă gândesc la suveranitatea lui Dumnezeu, la planurile lui, la ceea ce dorește sufletul lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută, desăvârșită, cât de înfricoșate sunt lucrările lui Dumnezeu, frica, groaza asta care mă cuprinde, e nimic. Sau frica mea de moarte, cum spune aici, întunericul durerii, negura în care sunt înfășurat, asta nu mai înseamnă nimic când mă gândesc la lucrările lui Dumnezeu și la planurile lui Dumnezeu. Și acum urmează 7. Injustiție, capitolul 24 tot. În acest capitol Iov vorbește despre nedreptatea din lume, despre nedreptatea socială. Și vedeți cum începe. Pentru ce nu păzește cel atotputernic vremurile de judecată? De ce nu văd cei ce-l cunosc zilele lui de pedeapsă? Cu alte cuvinte, parcă noi, ca oameni așa, păcătoși, cum suntem, că și Iov se vedea tot om păcătos și nu poate cineva să nu se vadă păcătos înaintea lui Dumnezeu, de ce nu văd cei care îl cunosc pe Dumnezeu, care știu voia lui, planurile lui din Sfintele Scripturi, de ce nu văd ei, de ce nu cunosc zilele lui de pedeapsă? Parcă ne-am dorit să vedem manifestarea dreptății lui Dumnezeu, manifestarea judecății lui Dumnezeu, manifestarea pedepsei lui Dumnezeu. Însă când ne gândim în felul acesta, noi gândim în felul oamenilor și nu în felul lui Dumnezeu. Și gândirea asta nu e bună. Asta nu este de la Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura, însuflată de Duhul lui Dumnezeu, spune că Dumnezeu mustră și pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. De ce nu păstrează Dumnezeu pedeapsa pentru cei răi? Pentru că nu-s fiii lui. N-are Dumnezeu treabă cu ei. Și poate să-i lase până la 90 de ani și până la 100 de ani Și poate să li se bulbuce, pot să li se bulbuce ochii de grăsime și pot și bulgării din vale să le fie mai ușori și poate să fie un convoi mare și să aibă parte de o mormântare cu pompă și pot să aibă parte de orice în viața aceasta. Că nu sunt în planul lui Dumnezeu. Tot în țărână se vor duce, tot într-o clipă vor fi luați, ca și ceilalți oameni, cum ne va arăta sfârșitul capitolului. Dumnezeu are de lucru cu fiii lui. Fiul lui Dumnezeu a venit să ducă pe mulți fii la slavă, fii! Nu pe alții, pe fiii lui, pe cei pe care i-au hotărât înainte de vremurile timpului. Și pentru ca să-i ducă la viață și pentru ca să-i facă asemeni sfințeniei lui, are de lucru cu ei, are de lucru cu noi, are de lucru cu carnea noastră, chiar dacă mi se va nimici carnea, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia, spune în capitolul 19. Dar unele lucruri, unele lucrări ale lui Dumnezeu nu pot fi făcute decât dacă se nimicește carnea. Numai dacă se arde carnea aceasta, numai așa pot să fie înfăptuite unele din lucrările lui Dumnezeu. Și atunci, ceea ce îi place sufletul, aceea face. Atunci se iau decretele, hotărârile lui Dumnezeu și se aduc la îndeplinire și forțele răului se coagulează toate și luptă împotriva lui Iov și împotriva sfinților, fără să știe că ei aduc la îndeplinire decretul lui Dumnezeu. Satana nu știa că el duce la îndeplinire decretul lui Dumnezeu. Satana nu știa că în final Iov va străluci mai tare ca niciodată. Dreptatea lui Iov de la începutul cărții va fi nimic față de dreptatea lui de la sfârșitul cărții. Pentru că toate încercările care au venit peste el și pe care Satana le-a adus ca o avalanșă peste Iov, una după cealaltă, dar nu putea să ia viața. Și vedeți că nu poate să facă ce vrea, dar până la limită. Însă până la limită l-a încercat. Rezultatul acestor încercări n-a fost altul decât rezultatul focului asupra minereului. Cu cât este focul, aurul nu se strică din cauza focului, se strică numai sterilul. Deci cu cât este focul mai mare și cu cât este focul mai îndelungat, ce se întâmplă cu valoarea care este în minereu? Crește valoarea. Deci cu cât e distilat mai mult, cu cât este curățit mai mult, cu atât strălucește mai tare, cu atât are mai multe carate, cu atât are valoare mai mare. Aurul care este totuși curățit prin foc, însă credința voastră, este cu mult mai de preț decât aurul care piere. Unele din lucrările lui Dumnezeu, și aș spune că cele mai multe din lucrările lui Dumnezeu pentru noi nu pot fi realizate decât prin suferință. Însuși Fiul lui Dumnezeu a fost făcut desăvârșit prin lucrurile pe care le-a suferit. De aceea am spus la început că acolo vom găsi răspunsul în întruparea Fiului lui Dumnezeu în istorie, în întruparea lui Dumnezeu în lumea noastră rea, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, unde Satana nu va avea nimic, că vine stăpânitorul lumii acesteia și el nu are nimic în mine, însă în final Satana va avea totul, pentru că Fiul lui Dumnezeu va lua de bunăvoie asupra lui tot păcatul lumii, care este cauza răului până la urmă. Deci tot păcatul omenirii îl va lua asupra lui și acum Satana are toată puterea asupra lui, pentru că puterea păcatului este moartea și îl va da la moarte și va reuși să-l pună pe cruce și să-l dea la moarte. Însă și asta tot în baza hotărârii lui Dumnezeu care a fost luată. Pentru că și pironindu-l pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu, va împlini hotărârea lui Dumnezeu pe care nu o știe. Pentru că Satana nu știe tot. Decât ceea ce a apucat să știe și ceea ce știe este pervertit și greșit. Pentru că dacă ar ști diavolul că și el este folosit de Dumnezeu pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, nu ne-ar mai face niciun rău. Din potrivă, s-ar strădui din răsputeri ca nouă să ne meargă toate lucrurile bine. Să nu fim loviți de suferințe omenești, să nu ne lipsească absolut nimic, să avem toate posibilitățile, să fim sănătoși, tuni, să fim cei mai bogați oameni din lumea asta, toate astea ni le-ar face dacă ar ști că asta ne duce la pierzare. Și ne-ar duce la pierzare dacă ne-ar face asta. Însă pentru că nu știe, el face rău, pentru că el este rău, este întunecat și asta știe și asta poate să facă și se bucură de nelegiuire. El se bucură de rău, el se bucură de suferință pentru că el suferă. Și știți, oamenii răi care suferă, care dorința lor cea mai mare, să facă și pe alții să sufere. Să sufere și alții de lângă și dacă se poate, alții să sufere și mai mult decât ei. Când mi-aduc aminte de o întâmplare în Seul, în metrou, Și când m-am dat jos din metrou, am început să tremur de frică. În metrou nu mi-am dat seama de pericol. Era un corean, un tânăr, care mă țineam de bară și tot se băga și se împingea în mine. Și era în 94, au trecut niște ani de atunci, deci nu era lumea atât de stricată cum este astăzi, însă acolo era mult mai stricată decât aici. Și eu mă tot duceam, mai în față și iară venea și iară se băga și mă tot înghesuia. Și eram cu câțiva colegi de-ai mei și i-am zis la unul, la un sudanez, și coborăm jos. Ăla știa mai multe decât mine, era mai vechi acolo. Și ne-am dat, la prima stație am coborât toți. Eram vreo 4-5, erau și negri, colegi de-ai mei. Și când am coborât jos, mi-a spus, zice, ai fost în mare pericol. Sunt coreeni care s-au dus în America, care au bani, aveau bani și mergeau, că America e țara tuturor posibilităților, visul american pentru toată lumea și visul coreenilor să ajungă în America. Și mulți coreeni care au ajuns în America și au avut bani și au luat bani de la părinți, că și în Coreea nivelul de trai e foarte ridicat, și acolo au făcut tot ce au vrut ei. Și acolo au ajuns în baruri și au ajuns în bordeluri și s-au îmbolnăvit de SIDA în America și s-au întors înapoi acasă și cu SIDA în ei. Și acum au o reacție atât de virulentă împotriva americanilor, încât fac tot ce pot ca să se răzbune pe americani, că din cauza americanilor ei au ajuns bolnavi de o boală care atunci era mortală, SIDA. Și de obicei, ce fac acești oameni? Cum au văzut pe mine, ei credeau că sunt american. Nu puteau să bănuiască că din România, deci toți albii care îi văd acolo, majoritatea sunt americani, și vin și te înghesuie, se bagă în tine. Și deci după două, trei împunsături de astea, îți bagă o înțepătură cu seringa, cu o seringă contaminată cu HIV. Și gata, nu mai ai ce să faci. Deci ai luat virusul. Și când mi-a spus asta, colegul meu din Sudan, am început să tremur acolo pe peron. Ne întoarcem acum la nedreptatea care se întâmplă în lume, câtă nedreptate, dacă mi se întâmpla așa ceva, dacă reușea și mă înțepa până să conștientizăm ce se întâmplă acolo și să cobor jos și mă întorceam din Coreea cu HIV. Și nu mai eram la ora aceasta. Câte întrebări, nu? Se putea întâmpla, putea să întâmple. Și totuși nu s-a întâmplat. Totul parcă atârnă de o pânză de paianjen. Nici el nu știe că de ce nu a făcut-o mai repede. Mișei, dacă citiți capitolul 24, Mișei, ucigaș, spune aici, într-un verset aici, nu găsesc acum versetul, de toate mișeliile acestea pe care Dumnezeu nu le pedepsește, spune Iov, pentru că privește la toate mișeliile care se întâmplă împrejur, fără ca Dumnezeu să intervină. Alții sunt hoți, alții sunt prea curvari, spune aici în ucigași, în versetul 14, ucigașul se scoară în revărsatul zorilor, versetul 15, ochiul prea curvarului pândește amurgul, noaptea sparg casele și așa mai departe, violenți, opresori. Este o imagine a lumii de atunci, uitați-vă ce scrie aici, acum 4.000 de ani era imaginea asta a societății din vremea lui Iov. Și dacă o mutăm după 4.000 de ani și o punem în jurul nostru, e la fel. Aceeași imagine putem să aplicăm pe societatea de azi, numai că modurile de manifestare a răului sunt diferite decât atunci. Deci răul este același, esența ființei umane este aceeași. Și spune în final Iov, și totuși Dumnezeu, prin puterea Lui, lungește zilele celor silnici, adică a celor violenți. Iată-i în picioare când nu mai trăgeau nădejde de viață. Pe moarte și dintr-o dată s-a ridicat, este vindecat. El le dă liniște și încredere, are privirile îndreptate spre căile lor. S-au ridicat. Și parcă, ajungând aici, spui că s-au ridicat, parcă sunt nemuritori, nu? Era pe moarte și dintr-o dată s-au ridicat. Dintr-o dată, parcă Dumnezeu a dat putere. A ieșit din spital și își rea activitatea, s-au ridicat. Dar numai pentru o clipă. Și într-o clipă nu mai sunt. Oricât de mult ar trăi un om, și dacă ar trăi de două ori 1.000 de ani și dacă ar avea 100 de copii. O stârpitură este mai fericită decât el, în final, care n-a văzut lumina zilei. Mor ca toți oamenii, sunt tăiați ca spicele cu
coapte. Și concluzia? Încrederea în adevăr, versetele 24 și 25, pe care le-am și citit, nu este așa? Cine mă va dovedi de minciună? Cine îmi va nimici cuvintele mele? Se încheie cuvântarea lui Iov, se încheie argumentul lui Iov. De fapt, aici se încheie tot argumentul, toată dezbaterea se încheie aici. Ceea ce mai apare cu a treia cuvântare a lui Bildad, care vedeți că e foarte scurtă, cea mai scurtă dintre toate, cea mai ciudată dintre toate, un atac direct la persoana lui Iov și parcă îi dă ultima lovitură, vrea să-i dea ultima lovitură lui Iov, acest Bildad din Șoah, care n-are niciun răspuns la întrebările lui Iov, dar care vrea să-l reducă la tăcere pe Iov. Și urmează apoi o cuvântare magistrală a lui Iov pe 5 capitole, în care Iov spune tot ce are de spus și își varsă sufletul înaintea lui Dumnezeu. Deci se încheie argumentul aici. Cine mă va dovedi de minciună? Cine îmi va nimici cuvintele? Iov le face radiografia lumii. Uite așa arată lumea. Cine poate să spună că nu e așa? Ați auzit și dumneavoastră acum câteva cuvinte? Puteți să spuneți că nu e așa? Păi asta numai dacă ne legăm la ochi, cum a spus Traian Dorz, sărmanii pigmei, care își pun mâna la ochi și spun că soarele nu există. Toată lumea care are ochi și poate să vadă soarele pe cer, poți să-i spui toată ziua, de dimineața până noaptea, că nu există soarele, pentru că degeaba îi spui, pentru că soarele e prezent aici și vede efectele. La fel și răutatea și nedreptatea și bunăstarea celor răi, toate acestea sunt realități. Cum puteți să-mi spuneți voi toate aceste lucruri, spune Iov, ce rămâne din toate cuvântările voastre decât viclenie? Căutați să-L apărați pe Dumnezeu ca să mă osândiți pe mine și ca să vă justificați poate teologia sau învățătura voastră. Cine îmi va nimici cuvintele mele? Acum, cu ce preț? Că timpul s-a dus. Dezbaterea aceasta a fost lungă și a fost dureroasă. A produs multă suferință, dezbaterea aceasta. Parcă îi vedem pe toți ajunși la capătul puterilor. Eu nu știu dacă ați fost prinși vreodată în vreo dezbatere filozofică sau religioasă și să vedeți cât de mult consum produce o astfel de dezbatere. Pentru că ea face ca omul să se concentreze toate resursele și le concentrează și logica și argumentele și informațiile pe care le are și își construiește apărarea atunci când este acuzat de cineva, își construiește răspunsul, își construiește apărarea și asta presupune o activitate intensă a psihicului, a părții raționale și participare emotivă. Este, cum să spun, nu găsesc termenul acum, epuizant. E epuizantă o astfel de dezbatere. Și mai ales să intri într-o astfel de dezbatere cu un eretic. E extraordinar de greu să te confrunți cu un eretic și să încerci să-i demonstrezi că ceea ce spune el nu e adevărat, că este într-o eroare, că ceea ce susține este greșit. Pentru că ereticii sunt foarte perseverenți în ceea ce spun și în ceea ce fac și sunt dispuși la mari eforturi ereticii. Ca exemplu, luați martorii lui Iehova, să vedeți cât sunt de perseverenți în ceea ce fac. Și foarte mulți dintre ei știu că sunt în erezie, dar nu se lasă de erezia lor și continuă. Și nu își încheie argumentul, ci dacă le răspunzi la o afirmație de-a lor și le dovedești că nu au dreptate, în loc să recunoască lucrul acesta și să recunoască și înaintea lui Dumnezeu că sunt într-o eroare să se pocăiască, cu împietrirea inimii lor care nu vrea să se pocăiască, ei își adună o comoară de mânie și ei trec mai departe la următorul argument. Și vin cu o altă problemă. O lasă pe asta pentru că asta e pierdută. Și vin cu alta. Au o listă întreagă de probleme cu care vin și te atacă și pot să stea de astăzi până mâine seară cu tine de vorbă. Îți pregătiți pentru așa ceva. Ei, dar după ce ai stat două ore cu unul din aceștia, după ce a plecat, dacă ai reușit să-l scoți afară din casă, după ce a plecat, ești terminat, ești epuizat. Acum, s-a încheiat conflictul între Iov și prietenii lui. Iov le aduce un argument covârșitor în final. Asta este realitatea, acesta este adevărul. Nimeni nu poate să-l dovedească pe Iov de minciună. Nimeni nu poate să-i pună cuvintele la pământ, însă Iov primește o rană aproape mortală prin toată această dispută, pentru că discursurile lor și acuzațiile lor au reprezentat pentru Iov o suferință mai mare
chiar decât suferința fizică pe care o avea. Știți că se spune că dacă un cuvânt poate să doară mai tare decât un pumn, sau dacă te-o tăietură de sabie, și mai bine mă bătea decât să-mi spună asta, spune cineva cuiva un cuvânt, îl jignește și nu-l mai uită toată viața. Nu mai uită cuvântul ăsta niciodată. Vedeți ce suferință îi produce? Că dacă te-o lovi cu un pumn și te-o învinețit ochiul, ăsta s-o învinețit, te duci, te bandajezi, te tratezi, trece, nu? Își revine la loc. Foarte greu să-ți mai aduci aminte după ani de zile de așa ceva, mai ales dacă ai mai luat și din alte părți, alte lovituri. Însă, un cuvânt, cum spune cântarea, că e mai grea ca piatra în praștii, vorba neînfrânatei guri. Doamne, învață-mă măsura cumpănită din Scripturi. Cuvintele prietenilor lui Iov i-au produs mare suferință lui Iov. Spunea cineva că argumente de felul acesta nu duc nicăieri, conflicte, dispute de felul acesta nu duc nicăieri, n-au niciun rezultat, niciun câștig în final, pentru că tu poți să câștigi argumentul, dar ai pierdut prietenul. Ai câștigat argumentul, dar ți-ai pierdut prietenul. Iov a câștigat argumentul cu prietenii lui, însă i-a pierdut. Cumva i-a pierdut pe toți trei. Ei nu au mai avut ce să-i răspundă lui Iov, însă relația dintre ei nu a mai fost nici pe departe aceeași, cea care a fost înainte, deși ar fi trebuit să fie și mai strânsă acum, însă s-a produs zidul între ei, separarea între ei, cineva ce-a demolat toate argumentele, nu mai poți. Nu mai poți să te raportezi la el ca și înainte. Și aici e complicat. Lasă urmări pentru tot restul vieții aceste cuvinte și numai Dumnezeu poate să mai intervină aici și să mai restaureze astfel de relații, ceea ce se va întâmpla în final și numai pocăința inimii poate să mai schimbe astfel de stări. Pentru că altfel nu-i niciun câștig. Și ne-am întrebat totuși de ce a îngăduit Dumnezeu, că și aici erau hotărârea lui Dumnezeu și prietenii care au venit și ei făceau parte dintr-un plan al lui Dumnezeu și cuvântările lor până la urmă erau folosite de Dumnezeu, dar pentru cine? Pentru ei? Nu prea. Pentru Iov nici atâta. Pentru noi. Pentru noi a fost foarte important ca toate aceste lucruri să se întâmple. Pentru generațiile care au urmat a fost foarte important să auzim tot ce are de spus fiecare din prietenii lui Iov. Pentru că, așa cum am spus și în săptămânile trecute, de câte ori nu ne regăsim și noi, și în Elifaz din Teman, și în Bildad din Șoac, și în Țofar din Naama. Și de câte puține ori ne regăsim în Iov din țara Uț. Cât de rar îl descoperim pe Iov în noi, care a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. În toate aceste lucruri, Iov n-a păcătuit deloc cu gura lui. Cât de rar ne găsim în poziția lui Iov, în postura lui. Cât de des suntem ba Elifaz din Teman, ba Bildad din Șoac, ba Țofar din Naama. De aceea, în planul lui Dumnezeu a lăsat ca toate aceste cuvântări să fie rostite și Iov să le facă față la toate și Iov să răspundă la toate, nu cu atacuri la persoană, ci cu rugăciuni. Cartea e plină de rugăciuni, dar niciuna a prietenilor lui Iov. Și nu ne regăsim și acolo. Cât de puțin ne rugăm? Cât de puțin ne rugăm? Cât de rar ne găsim în postura Fiului lui Dumnezeu, care ieșea afară și se ruga, care petrecea toată noaptea în rugăciune în prezența lui Dumnezeu, pe care ucenicii când l-au văzut cum se roagă, au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui, care le-a spus, rugați-vă neîncetat, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vedeți cât de importantă e cartea? Pentru noi, pentru fiecare om care urmează să trăiască pe pământ, este o lecție de viață, o lecție existențială pentru toate generațiile care vor urma să trăiască pe pământ și avem de învățat din fiecare capitol, din fiecare rând pe care îl citim aici. Înainte de a trece la cina Domnului, o să vă citesc o poezie foarte frumoasă care se referă la aspectul acesta al suferinței și al naturii noastre corupte, stricate și cum Dumnezeu folosește suferința ca mijloc al răscumpărării. Că prin suferință noi am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire moștenit de la părinții noștri, prin suferință Fiul lui Dumnezeu a dus la împlinire mântuirea noastră. Mântuirea noastră a fost lucrată în cele mai mari, în cele mai grele suferințe, care nu pot fi imaginate, care nu pot fi justificate în niciun fel. El, cel neprihănit, s-a dat la moarte, s-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în El. Imnul iubirii. Singura ta dreaptă suferință, că în dragoste nu ești desăvârșit. Că nu-i destul în tine umilință, că treci prin lumea adesea împietrit. Că nu ești prunc în fiecare clipă răul să-l uiți așa cum a venit. Că mintea ta e prea mult în risipă și prea puțin în darul cuvenit. Că nu își află împăcarea în tine întregul cosmos cum a fost menit. Că în holda ce o semeni pe coline, strecori de sine rod nelegiuit. Că nu-i dai focului îngăduință să aleagă el ce e rău de ce e bun. Că-ți vâri mânia cu nesocotință și acum până nu alții te propun. Că nu întâmpin fiecare privire cu bucuria zorilor din tâi, că dragostea menită împărtășire nu o dai în dar așa cum o primi. Că o învârstezi într-un puținare, de tine însuți prea ești stăpânit și în candelele tot îndurătoare strecori amarul ce te-a pustit. E întrezărită o singură ieșire spre chipul blând ce l-ai nesocotit. Prin frângerea de sine, prin zdrobire a inimii, împlâns nestăvilit. Pustia inimii nu se deșartă fără de focul lacrimilor sfânt. Purtăm pe umeri această mare moartă ce nu îngăduie niciun mormânt, adică speranța învierii. Și cum arăta și Ioan Alexandru, e o singură ieșire, frângerea inimii, pocăința inimii, din toate dilemele vieții, din toate dilemele existențiale în care ne aflăm. Și în final, eu voi ajunge la pocăință, mă pocăiesc, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și în cenușă. În final, prietenii lui Iov ajung la pocăință. În final, Dumnezeu iartă pe prietenii lui Iov. În final, Dumnezeu îl iartă și pe Iov, așa cum m-a întrezărit Iov, că voi fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. În final, relațiile toate se refac. În final, familia este refăcută. În final, predomină binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că în cei din urmă ani ai vieții lui, Iov a primit de două ori mai mult de la Dumnezeu decât a avut în cei din tâi. Deci nu suferința este eternă, nu încercarea este eternă. Împreună cu încercarea, cu ispita, Dumnezeu a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Și Iov a răbdat încercarea și Dumnezeu l-a numit fericit și Dumnezeu numește fericiți pe cei ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, pentru că are un scop ispita de curățire și de îndepărtare a răului, să poată primi cununa neprihănirii pe care a promis-o Dumnezeu tuturor celor ce-L iubesc.